Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 10. januar, vijesti dana. Policija spriječila radnike Željezare Zenica da i danas blokiraju magistralni put M17 na lokalitetu Petlje u Blatuši zbog neisplaćenih plata i neuvezanog radnog staža. Komitet za međunarodne odnose Britanskog doma Lordova objavio izvještaj pod naslovom Velika Britanija i budućnost Zapadnog Balkana, u kojem iznosi zaključke i viđenje stanja na Balkanu.
Bosna i Hercegovina u izvještaju je navedena kao jedna od zemalja u kojoj postoje značajni problemi. Jedan od ključnih je spor napredaka Evropskoj uniji i NATO. Osvrnuli su se na nedostatak potpore članstvu NATO u Republici Srpskoj, ali i na proces uknjižavanja vojne imovine.
Predsjednik Južne Osetije Anatolij Bibalov sastao se danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a potom je potpisan sporazum Republike Srpske i Južne Osetije o saradnju privredi, kulturi, obrazovanju i sportu. Gruzija uputila diplomatsku notu Bosni i Hercegovini zbog prisustva delegacije Južne Osetije u Banja Luci. Nakon teške bolesti u Splitu je preminuo Predrag Lucić, suosnivač Feral Tribuna, ugledni novinar, pisac i reditelj.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ – sloboda.
Sudija privremeno blokira odluku administracije predsjednika Trumpa da okonča program koji štiti mlade imigrante od deportacije. Između 90 i 100 migranata nestalo u Sredozemnom moru poslije potonuća čamca kod obala Libije. U Bosni i Hercegovini se sutra očekuje svježije, oblačno i pretežno suho vrijeme uz slabu kišu ponegdje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Komitet za međunarodne odnose Britanskog doma Lordova objavio izvještaj pod naslovom Velika Britanija i budućnost Zapadnog Balkana, u kojem iznosi zaključke i viđenje stanja na Balkanu. Smatraju kako region pati od autoritativnog rukovodstva, slabih demokratskih institucija i ozbiljnih izazova od strane organizovanog kriminala i korupcije. Ova situacija pogoršana je neizvjesnošću oko pristupanja Evropskoj uniji, odlaskom mladih i obrazovanih ljudi, te porastom ekstremizma i antidemokratskog nacionalizma. Što se Bosne i Hercegovine tiče, Lordovi su izrazili zabrinutost zbog sporog napretka na putu ka Evropskoj uniji i NATO-u, ali i naveli kako je za rješenje problema u Bosni i Hercegovini potreban regionalni pristup. Pripremila Dženana Halimović.
Region pati od autoritativnog rukovodstva, slabih demokratskih institucija i ozbiljnih izazova od strane organizovanog kriminala i korupcije. Zaključci su ovo iz izvještaja Komiteta za međunarodne odnose Britanskog doma Lordova pod nazivom Velika Britanija i budućnost Balkana. Lordovi su kroz posjete zemljama regije, ali i razgovore s nezavisnim analitičarima i nevladinim sektorom sklopili opsežnu analizu detektujući ključne probleme u zemljama Zapadnog Balkana, koji prema njihovom mišljenju ostaje u sjenci ratova 90-ih. Bosna i Hercegovina u izvještaju je navedena kao jedna od zemalja u kojoj postoje značajni problemi. Jedan od ključnih je spor napredaka Evropskoj uniji i NATO. Osvrnuli su se na nedostatak potpore članstvu NATO u Republici Srpskoj, ali i na proces uknjižavanja vojne imovine. Lordovi su primijetili da je opredjeljenje bosansko-hercegovačkih političara da idu ka članstvu u Evropsku uniju mlako.
U Bosni i Hercegovini nam je rečeno da iako većina političara zagovara članstvo u Evropskoj uniji, prepoznali su da borba protiv kriminala i korupcije, ali i uspostava nezavisnog pravosuđa i vladavine prava, može značajno da podrijeva njihovu sposobnost da vladaju na način na koji su navikli.
Istovremeno, pojedini lordovi izrazili su i zabrinutost u pravcu toga da Bosna i Hercegovina predstavlja potencijalnu opasnost da postane propala država, ali i izvor nestabilnosti. I težnja da se u Bosni i Hercegovini stvori još jedan entitet našla je svoje mjesto u izvještaju.
Neki političari, predstavnici Hrvata su pokušali da naprave slučaj treći entitet sa hrvatskom većinom u Bosni. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a u Bosni i Hercegovini, tvrdi da postojeći dvoentitetski sistem znači da su bosanski Hrvati lišeni osnovnih prava i pod prijetnjom asimilacije unutar federacije, jednog od dva entiteta u Bosni.
Korištenje prijetnje od islamskog radikalizma u političke svrhe od strane čelnika drugih država također je primijećeno, kao i porast nacionalizma i u drugim bosansko-hercegovačkim korpusima. Također komitet se zalaže za jasno suprotstavljanje destabilizaciji i utjecajima vanjskih sila u regiji, posebno Rusije, ali i Turske te arapskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević izjavila je danas da se razgovori povodom neusvojenog budžeta Federacije nastavljaju u parlamentu, izražavajući ocjenu da će budžet biti usvojen u ovom mjesecu. Na godišnjoj preskonferenciji Federalnog ministarstva financija kazala je da neće biti problema ni sa aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom, informiše Milad Obradović.
U 2018. Federacija Bosne i Hercegovine ušla je bez usvojenog budžeta za ovu godinu. Ministrica financija Jelka Miličević podsjeća da budžet nije razmatran ni u jednom domu parlamenta Federacije. Pokušavaju se otkočiti neki zastoji, kako kaže ministrica, uz najavu da će se već sutra nastaviti razgovori sa članovima kolegija oba doma parlamenta. Posljednju sjednicu predstavničkog doma poslanici Hrvatske demokratske zajednice BiH napustili su upravo pred ovu tačku dnevnog reda.
A što se tiče samog usvajanja i aktivnosti zastupnika iz HDZ-a, odnosno HNS-a u parlamentu, te nekakve proceduralne pogreške od načina sazivanja, od definiranja dnevnog reda, od načina glasovanja je doprinijelo da se reklo pa dobro, ako vi imate neku drugu koaliciju, neki drugi kapacitet da izglasujete proračun, ja ni mi nemamo ništa protiv. Pokazalo se da to nije, znači SBB, HDZ, odnosno HNS i SDA su tri partnera koja su participiraju vlasti. Pojedinačno niko ne može realizirati program i plan aktivnosti, zajedno možemo svi. Ako ne budemo tako radili, mislim da ćemo imati problem.
Inače, Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog budžeta Federacije za 2018. godinu.
Nominalnom iznosu 2,88 milijardi. Specifičan je ne samo što je najveći od ustroja Federacije, nego je on nekako i poseban, jer je za proračun Federacije 9% za kapitalne investicije u istinu rezultat koji zavrijeđuje pažnju. To je neki otprilike 250 miliona.
Ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević smatra da neusvajanje budžeta neće imati utjecaj na aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Ja mislim da ćemo mi imati proračun. Dogovor je već sastanak odbora u MMF-u. Znači imamo prostora cijeli prvi mjesec za usvajanje proračun i neće to biti uvijek odnosno problem doprinijeti nastavku aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Analitičari u Hrvatskoj posjetu hrvatske predsjednice Turskoj ocjenjuju neuspješnom, jer nije, kako kažu, uspjela u cilju kojeg je sama najavila, a to je dobijanje podrške Ankare za izmjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, govori politički analitičar Božo Kovačević.
Taj posjet unaprijed je bio osuđen na neuspjeh, ako je njegova glavna svrha bila pridobiti predsjednika Erdogana zato da utječe na bošnjačku stranu u Bosni kako bi prihvatila promjenu izbornog zakonodavstva. Hrvatska, čini se, nema što zauzvrat ponuditi Turskoj. Nije bilo jasno koji bi bio motiv predsjednika Erdogana da udovolji tom zahtjevu hrvatske strane, jer bi jedna od mogućih posljedica bilo pogoršanje odnosa sa bošnjačkom stranom na koju Turska očito ima utjecaj.
U Splitu je danas preminuo jedan od osnivača legendarnog nedjeljnika Feral Tribune, novinar i književnik Predrag Lucić. Koncentriran posmatrač, beskompromisan analitičar i oštar satiričar sa sobom je ostavio ne samo novinarski, urednički i književni opus koji još čeka valjanu valorizaciju, nego i veliku prazninu u životima onih koji su ga poznavali, slušali i čitali. Lucić je bio i dugogodišnji kolumnista radija Slobodna Evropa. Priredio Eni Zebić.
Umro je novinar, urednik i književnik Feralovac Predrag Lucić. U novinarstvu od sredine 80-ih jedan je od pokretača i urednika političko-satiričkog tjednika Feral Tribune, koji je obilježio ratne i tranzicijske godine Hrvatske, a svjetlio i daleko preko granica. O njemu autor monografije o Feralu Smijeh slobode Boris Pavelić.
Njegov novinarski kredo, kao i kredo njegovih kolega iz Feral Tribuna, može se sažeti u jednu riječ: sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve političke i ekonomske paritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo.
Književnica Daša Drndić često je pisala za Feral, a sa Lucićem je i prijateljevala.
Bio je častan, bio je neustrašiv, bio je dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar. Ne znam šta da vam kažem, mislim. Bio je prijatelj.
Milan Gavrović je za Radio Slobodna Evropa pisao ekonomske analize, a koji kat niže u istoj zgradi bio je šef zagrebačkog dopisništva Ferala.
On je zapravo jedini urednik koji je od mene naručivao neke teme. I to teme koje bi bile malo izvan onog centralnog zanimanja. Recimo o svecima u Hrvata. To je vrlo zanimljivo. Bio čovjek drag. I ponovilo se ono staro pravilo, da najbolji ljudi odlaze prvi.
Lucić je autor više knjiga satiričke poezije i proznih tekstova. Proteklu deceniju je zajedno sa drugim suosnivačem Ferala Borisom Dežulovićem proizvodio pjesničko-satirički kabare Melodije Bljeska i Oluje. Od 2011. bio je redoviti suradnik ovog radija. Povodom Lucićeve smrti sućut njegove obitelji izrazio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Mladi Saveza nezavisnih socijaldemokrata 8. i 9. januara dijelili su u Republici Srpskoj knjižice koje su nazvali Pasoš Republike Srpske.
Opozicija mudro čuti, intelektualci mudro čute, navijaju ili se slažu sa tim, tako da jedine reakcije dolaze iz federacije, BiH što negdje Dodik želi.
Šta je ostalo od investicionih fondova u koje su građani ulagali svoje vaučere dobijene u procesu privatizacije?
Ja mislim da se tu radi o tome da su fondovi odmah na početku, kad se kod nas uopće krenulo vaučersku privatizaciju, naš svoj interes.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Stopa nezaposlenosti u 19 zemalja eurozone u novembru je pala na 8,7%, što je najniži nivo u posljednjih 9 godina od januara 2009. godine. Istovremeno bilježi najveći rast u posljednjoj deceniji od 2,4% za 2017. što na početku godine nisu očekivali ni najveći optimisti. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nezaposlenost kontinuirano opada od kako je dostigla vrhunac od 12,1% u 2013. kada se strahovalo da bi eurozona mogla i da se raspadne. U Njemačkoj je sada bez posla samo 3,6% građana, u Francuskoj 9,3%, u Italiji 11%, u Španiji 16,7%. U Grčkoj je nezaposlenost i dalje visoka 20,5%, ali ipak opalo u odnosu na novembar 2016. kada je dostigla 23,2%. Sve ukupno stopa nezaposlenosti je opala za 1,1% u odnosu na 2016. godinu, s obzirom da se eurozona od 2009. godine oporavlja od duboke recesije posle globalne finansijske krize. Eurostat navodi da je u novembru 107.000 ljudi napustilo registar nezaposlenih, što je smanjilo ukupan broj nezaposlenih na 14,2 miliona. I u Velikoj Britaniji je broj građana bez posla pao na 4,2%, što je najniže od 1975. godine. I u Italiji je nezaposlenost pala na najniži nivo od 2012. Međutim, još uvijek je veliki broj mladih bez zaposlenja, 32,7%, iako je ta stopa niža nego ranije. Njemačka sa niskom nezaposlenošću i privrednim rastom koji se procjenjuje na 2,2% u 2017. godini i dalje ostaje pokretačka mašina eurozone sa trećinom njenog brutodruštvenog proizvoda. U novembru je zabeležen rast industrijske proizvodnje od 3,4%, najveći od septembra 2009. To se sve pozitivno odražava na sveukupno stanje u eurozoni u kojoj je indikator ekonomskog raspoloženja i poverenja dostigao 116 poena, što je najviša stopa od oktobra 2000. godine.
Iz regije. Građani Srbije poražavajuće malo znaju o činjenicama iz ratova 90-ih i zločinima koji su tada počinjeni, pokazuje nedavno urađeno istraživanje. Vlada Srbije je 2016. godine usvojila nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina, čiji je cilj, pored ostalog, podizanje nivoa društvene svijesti o značaju kažnjavanja učinilaca ratnih zločina. Dvije godine kasnije, u završetak rada Haškog tribunala, obaviještenost građana o zločinima, kako ćete čuti u priči Ive Marković, Martinović manja je nego što je to bila prije deceniju.
Dok je 2011. 53% građana znalo ili makar čulo da je Sarajevo bilo pod opsadom duže od 1000 dana, danas na pitanje da li ste čuli za neki grad koji je u ratovima bio pod opsadom 4 godine, negativan odgovor daje 71% građana. Da nisu obavešteni o zločinima koji su počinjeni tokom 90-ih, potvrđuju nam i Beograđani.
Medijski su obavješteni, ali mediji danas vrlo malo toga istinito govore.
Koliko vi znate?
Pa otac mi je bio u ratu te 4 godine, vrlo 91. 95. u Bosni i Hercegovini, tako da iz njegovih priča, ali to je samo jedna strana. Da je bilo stravično, jeste i za jedne, i druge, i treće, tako da malo je pameti nam ostalo, samo to ne bio.
Kaže Darko Andrijašević, koji je rođen kada su ratovi počinjeli. Oni stariji, iako saglasni da većina građana ne zna za zločine koje su počinile srpske snage, ipak pamte.
Od tih ružnih stvari, taj grozan događaj sa Vukovarom, jer su mnogi ljudi pobijeni, i tu Srebrenicu.
Naš sagovornik Mladen Čulić bi se prema rezultatima istraživanja mogao svrstati među retke građane koji će u nastavku reći da je na tom mestu počinjen genocid.
Čak 40% ispitanika nije znalo da odgovori šta se zapravo desilo u Srebrenici. Oni koji su kao znali, smatra recimo njih 12% da je to genocid, 16% ubistvo bez etničke identifikacije. Zanimljivo je da je 5% njih reklo da je reč o međusobnim sukobima.
Kaže Jelena Diković, novinarka Lista Danas, koji je sa Demostatom sproveo posljednje istraživanje. Beograđanin Marko Gvozdenović na pitanje za koje je zločine tokom 90-ih čuo, odgovara da nije dovoljno upućen.
Ali recimo da smatram da su sve tri strane načinile podjednako.
A znate neki zločin?
Pa navodno taj u Srebrenici, ajde da kažem.
A što navodno?
Pa ne znam šta se tačno desilo, nisam 100% upućen.
Jel znate, na primjer, koji je grad bio pod opsadom za vreme rata?
Dubrovnik. Vukovar.
Čak 64% građana ne zna šta se dogodilo na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara 91. kada su pripadnici lokalne teritorijalne odbrane i srpski dobrovoljci ubili 265 hrvatskih zarobljenika.
Jedan od primjera je recimo da ispitanici misle da su najviše zločina počinili Hrvati pa Bošnjaci, a naravno da ne misle da su to bili Srbi.
Iako je Kosovo u političkom fokusu, o zločinima koji su tamo počinile snage srpske vojske i policije također malo znaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Nova runda pregovora posrednika Ujedinjenih naroda u sporu o imenu između Makedonije i Grčke, Matthew Nimica, sa pregovaračima te dvije zemlje, Vaskom Numamovskim i Adimetisom Vasilakisom, biće održana 17. januara u Njujorku, saznaje Radio Slobodna Evropa iz makedonskih diplomatskih izvora. Iz Skoplja detalje prenosi Blagoja Kuzmanovski.
Nova runda pregovora posrednika Ujedinjenih nacija u sporu o imenu između Makedonije i Grčke, Metjua Nimica, sa pregovaračima iz dve zemlje, Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom, će se održati 17. januara u Njujorku. Saznali smo iz makedonskih diplomatskih izvora. Inače, juče u Atini je boravio makedonski vicepremijer za evropska pitanja Bujar Osmani, koji je razgovarao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Nakon susreta, Osmani je rekao da je vreme kratko i da se rešenje treba naći brzo.
Nije očekujemo da ima predlog.
Mi očekujemo da će biti predloga, ali oni ne moraju biti od Nimica. Mogu i obe strane dati predlog ako ga imaju. Važno je da budemo proaktivni, da imamo intenziviranje procesa. Grčki novinari su pitali Osmanija da li je prihvatljivo rešenje Nova Makedonija i da li u nazivu države uopšte treba biti uključen termin Makedonija, ali on je odbio da da detalje o makedonskim pozicijama u pregovorima. O konkretnim imenima i predlozima objavljenim u medijima rekao je da su samo špekulacije. Ja mislim da u ovom trenutku nije vreme da uđemo sa javnim objavljivanjem naših stavova, jer smo u nekoj premordijalnoj fazi rešavanja problema. Ukoliko ne nađemo rešenje negde do aprila, mislim da ceo proces gubi smisao. Prethodno je premijer Zoran Zaev u nekoliko navrata izrazio optimizam da bi Makedonija mogla dobiti poziv za članstvo u NATO-u u prvoj polovini ove godine. U međuvremenu i u Grčkoj i u Makedoniji su sve aktivnije grupacije i udruženja koje su protiv kompromisa u ovom sporu. Za vreme susreta Osmanija u grčkom ministarstvu, poslanici iz grčke ultradesničarske i nacionalističke partije Zlatna Zora zajedno sa njihovim pristalicama su protestovali pred zgradom. Oni su nosili transparente sa natpisima Makedonija je Grčka. U Makedoniji nekoliko, kako se predstavljaju patriotskih udruženja, su izdali proglas u kome pozivaju sve Makedonce na otpor i neposlušnost protiv, kako kažu, promene imena države i identiteta nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Mladi Saveza nezavisnih socijaldemokrata 8. i 9. januara dijelili su u Republici Srpskoj knjižice koje su nazvali Pasoš Republike Srpske. Da li se radi samo o duhovitom potezu mladih ili iz ovoga stoje ozbiljne ideje na kojima ova stranka već godinama ozbiljno radi, reći će nam Erdoğan Katana.
Mladi Savez za nezavisni socijaldemokrata 8. januara na Trgu Krajine u Banja Luci dijelili su brošure koje su nazvali Pasoš Republike Srpske, a to isto su uradili i u 11 opština u ovom BH entitetu 9. januara. Na ovom dokumentu otisnut je datum izdavanja 9. januara 2018. godine. Predsjednik mladih SNSD-a Denis Šulić izjavio je da se na ovaj način želi obilježiti Dan Republike Srpske.
Za ovu priliku smo organizovali dijeljenje promotivne brošure Pasoš Republike Srpske, jer mi kao mladi socijaldemokrati smo svjesni da Republika Srpska ima velike turističke potencijale i želili smo da ovom aktivnošću promovišemo te turističke potencijale.
Prvi ovaj dokument dobila je premijerka RS-a i potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović, za koju je ova akcija kreativna i koja može da se privuče pažnja na ono što jeste najvažnije za Republiku Srpsku. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović s druge strane ocijenio je izradu nepostojećeg pasoša s grbom bosansko-hercegovačkog entiteta provokacijom, ali i pustim željama pojedinaca. Iako ovo može izgledati i kao duhovitost podmlatka SNSD-a, na ovaj način se nastavlja promovirati politika ove stranke, odnosno nezavisnost Republike Srpske u futuru, ocijenio je sociolog Srđan Puhalo.
Oni retorički ne odustaju, znači, od te ideje nezavisne Republike Srpske, ali ne daju nikakve garantije, nikakve obećanja kad bi se to moglo desiti, već da će raditi, da su oni nosioci te ideje i da će predano raditi na tome.
Prema mišljenju Puhala problematično je što ovu ideju niko u ovom BH entitetu ne dovodi u pitanje.
Opozicija mudro čuti, intelektualci mudro čute, navijaju ili se slažu sa tim, tako da jedine reakcije dolaze iz federacije BiH što negdje Dodik i želi, jer to mu diže rejting i to ga pozicionira kao nekoga koji je nosilac te ideje i čovjek koji se najviše za to zalaže. I ja da kažem ekskluzivni patriot.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šta je ostalo od investicionih fondova u koje su građani ulagali svoje vaučere dobijene u procesu privatizacije? Možda o tome najbolje govori upozorenje iz Udruženja akcionara investicionih fondova Republike Srpske o tome kako društva koja upravljaju tim fondovima pokušavaju tužbama naplatiti milione, čime će biti oštećeno na hiljade građana. Više u priči Milorada Milojevića.
Direktori većine investicionih fondova tužili su sopstvene fondove praktično sami sebe. Tužbe zasnivaju na odluci Ustavnog suda Republike Srpske još iz 2010. godine, kojom su pojedini članovi pravilnika Komisije za hartije od vrijednosti zatvorenih investicionih fondova proglašeni neustavni. Zbog tih članova su bile umanjene provizije, pa se one sada tužbama pokušavaju naplatiti u punom iznosu. No ipak se radi o apsurdnoj situaciji, a na štetu građana koji su u te fondove ulagali vaučere, kaže predsjednik Udruženja akcionara investicionih fondova Republike Srpske Siniša Božić.
I u tim tužbama znači zahtijevaju retroaktivnu naplatu naknade za upravljanje i to ne bi bilo sporno da se u tim sudskim procesima praktično ista lica pojavljuju kao tuženi i kao tužioci.
Božić ističe da bi nadležni sudovi trebali da imaju u vidu situaciju da su i sa jedne i sa druge strane praktično ista lica, što je prilično nemoralna situacija.
Problem u dva fonda, a to su Polara fond i Euroinvestment fond i taj Ahora fond, to je već proces završen, sve će isplatili, ne znam tačno koliko se stava. Konkretno u slučaju u Euroinvestment fondu se potražuje od fonda milion maraka plus zatezne kamate, tako da ja mislim da je tužbeni zahtjev iznosi ukupan 2,2 miliona maraka.
Ekonomista Marko Đogo ističe da se tužbe realizuju u skladu sa zakonom, no po njegovom mišljenju trebalo bi se osvrnuti na one koji su pisali te zakone.
Ja mislim da se tu radi o tome da fondovi odmah na početku našli svoj interes, odnosno da su za njih stali neki dosta bogati, moćni ljudi povezani s politikom koji nisu željeli da se pišu drugačiji zakoni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U termoelektrani Tuzla danas je održana konferencija za novinare na kojoj je generalni direktor predstavio podatke o ulaganjima termoelektrane u zaštitu okoliša. Tvrde da je i njima toplifikacija Tuzle prioritet i ne razumiju zašto se u te svrhe namijenjeni novac ne troši. Maja Nikolić ima detalje.
Protekle tri godine termoelektrana Tuzla u proračun grada uplatila je 15 milijuna maraka.
Novac je namijenjen toplifikaciji grada kako bi se enormno visoko zagađenje zraka ovdje smanjilo. Izete Đananović, direktor termoelektrane Tuzla.
Ukupno smo za naknade za zaštitu voda uplatili 2 milijuna i 280 hiljada. Za korištenje opšte korisnih funkcija šuma 791 hiljadu. Za zagađenje zraka Fond za zaštitu okoliša 29 milijuna i 960 hiljada.
Iako ih se najviše u javnosti optužuje za visoko zagađenje zraka u Tuzli, direktor Ize Đananović to demantira. Najavio je najnoviju znanstvenu studiju koja bi, kako kaže, trebala pokazati stvarno zagađenje od strane termoelektrane Tuzla. Na svakodnevne izvještaje o visokom zagađenju zraka u Tuzli, direktor termoelektrane Tuzla Izet Đananović kaže.
Naše mišljenje, mišljenje struke da su to apsolutno neutemeljene, u kome se osporava stručnost ljudi koji su to radili, dokazani autoriteta stručni.
Treba naglasiti da od novca termoelektrane Tuzla u toplifikaciju grada su najvećim dijelom ta sredstva utrošena nenamjenski, odnosno u obnovu kulturnih i zdravstvenih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Manifestacija posvećena promociji banjalučkog ćevapa Ćevap Fest biće prvi put održana 13. januara na Krašovom parkingu u Banjaluci. Cilj ove manifestacije je promovisanje banjalučkog brenda sa namjerom da ovaj događaj postane tradicionalan, poručuju iz gradske uprave. Slušamo Gojka Veselinovića.
Najbolje banjalučke ćevapđinice odmerit će snage na prvom Ćevap Festu te sugrađanima i gostima pokazati svoje umijeće u pravljenju prepoznatljivog specijaliteta grada na Vrbasu. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da se ovom manifestacijom privodi kraju obilježavanje 45 dana zime sa ciljem promocije domaćih proizvoda.
Banja Luka ima potencijal da sa onim što je banjalučki ćevap i pričom koja se oko njega može razviti, napravi jednu manifestaciju koja će biti tradicionalna i koja će privlačiti i domaće i strane posjetioce. Ovaj put smo je vezali uz pravoslavnu novu godinu sa 13. januarom, nadamo se da će nam vrijeme poslužiti.
Osim promocije banjalučkog ćevapa, gradska uprava radi i na njegovom brendiranju.
Grad Banja Luka pokrenuo je i zaštitu geografskog porijekla. Znači, mi ćemo biti nosioci inicijative koja ima formalni put prema institucijama u Bosni i Hercegovini koje su za to ovlaštene, da se zaštiti geografsko porijeklo i naziv banjalučkog ćevapa.
Manifestacija počinje u 11 sati u subotu 13. januara uz bogat zabavni, humoristični i kulturno-umjetnički program uz popularne cijene, a završava se u 23 časa i 30 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Za osnovce u Travniku i ove godine je organizovan program Kreativni raspust, a na raspolaganju su im radionice muzike, plesa, glume i produkcije. Cilj je upotpuniti djeci zimski raspust s obzirom na to da mnogi nemaju mogućnost otputovati na zimovanje, niti imaju dovoljno sadržaja da kvalitetno provedu vrijeme van školskih klupa. Marija Augustinović.
Za program Kreativni raspust vlada veliko zanimanje travničkih osnovaca koji žele zimski raspust obogatiti plesom, muzikom ili glumom, ali i druženjem s vršnjacima. Među polaznicima radionica plesa su Zara, Ajna, Adi i Melika.
Vježbamo razne pokrete i pližimo, spremamo koreografije.
Mi na ovim radionicama plesa igramo se i onda učimo nove stvari.
Učimo plesne pokrete. Zde je spasito.
Ja već 2 godine idem na kreativni raspust. Zato što stalno ne bi morala biti kući, zanimljivo mi je.
Brojnim osnovcima iz Travnika zimovanje je nedostižno, pa su radionice dragocjene za sve one koji tragaju za načinima da djeci i unucima osiguraju što kvalitetniji zimski raspust, govore Amira Mornjaković i Nina Ismić.
Nema dovoljno nekih sadržaja za djecu, tako da djeca idu, malo se druže, zanimaju i eto, tako.
Neko nema stvarno mogućnosti negdje da ih pošalje i ovo je za njih nešto baš veliko. Ovo da ima stalno, ovo bi bilo fenomenalno.
Program Kreativni raspust pokrenuo je Centar za kulturu Travnik, u kojem su svjesni da veliki broj djece zimski raspust provede ispred malih ekrana. Direktor Tajik Ganić ističe da je program besplatan, što ga čini dostupnim osnovcima i njihovim roditeljima.
Naša želja je da dječake i djevojčice dovedemo u centar, da ih sklonimo od računara, od mobitela, da makar ovih 5 dana provedu u nekakvom kreativnom okruženju, u muzici, plesu, glumi i produkciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za kraj ove emisije još informacije o vremenu. U Bosni i Hercegovini se sutra očekuje svježije, oblačno i pretežno suho vrijeme uz slabu kišu ponegdje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.